Kolente molimwan itina. Eikati, mikuloke emo yake, yati krisi mgwa. Yati meniyama nyamia afaye mvya lienu ana wola ejole ne awula yesenu keye ha ye wonjole ye hilemo. Like kwa mo chia, masona mo be kofa juma be ko wula yesenun. Yole ke, oma be wuyitia nu ke, oti ana wola fwe. Mendye, se emo bu amendeo, ana meniyano mo bu amendeo, ehye fe enval mamen. Ese baba mi mwonu, mi mwa mame wonde. Oti ana hore, miti nize mame ke mayo ete. Na koso ne ehye, yo kreke ande se sefwo. Osan ke, yame yo bua mende o. Ehi kati, se kyane mwa fa bua nde ni julu man gomea. Na be bua son fende. Ema wonde ma, yame bala kwa ka. Ninge mwa fefia awosini anuin. Oba tu yi kwa fite jawonu. Minyan manvia liye nujwole mwa waba hunu nuin. Ya meba mambe unye. Jansen, ya nyamia ba ye son kumbiala aye. Wa yi juma mo lili ni anwo. Ani ya mamo, mafa ehe kwa ma ha. Mato apoloso, no mimo nu, ya won, manjele emolike. Ainda mo, be wan, ne kantala mo ba hele ni aswen. Nukloke ya won vandon honi anu. Emo suan, betebo ema nubie lema atin onjina maso kon afan unduma yewon ungle makon osaneke wamo ebuwa wonke ete patala wamangon moel womonu ete wadi ase nzuye elei mona nyamia yo manwo nyamia ye wafaninge kwa wa mawo na nzukati ye efatu wonke na nyamia ye ofa manwo kikala dien ema asa ha ninge ne kwati ema nya be won wie ema kachi melengbi basan yaw mikuroke ema kachi melengbi sapa na yakoso ya no ema li belengbi son afa mi wike yama yati josi krisi mafwan nyamia afaya sie menian mo kwa anzi yateke menia mo bagwanu ya be kumba osan ke be yiye be kele mabonden be yiye bekele nyamia so mafo ano mo ono menian mo koso krisi dumanu menian mo buye kesen voe na emodien emo no krisi ba yokon emo awungele yelema awon sele na emodie emo le awon sele menian mo muma yeli kefe na emodie belile emo awuno bechehe eho no zuho elekunye ye nyama taade ye hunama menian mo le boye ye nyama le kaya ndanama ye nandinu ye monu ye faya won yete na ye nyaye no nu ali ye ali be tweye nzo ba ani ye yila be so be kle ya holwa ani ye tila ya hone menian mo sachi ye duma ye ndama be so be che no be che menian mo buyake ewade ne nu ewula be buyake fofo so ewula na ke me kele ejola so ne mo migwa emo yunu aseo na mikuloke mitu emo fuo ke memma mo miklobe pa osaneke se babo beni atwibulu tenge emo wo krisi atena soa emo aseni yoleme me yemo le krisi anwo ejolo pan ngele emo ehikati me kamikele emo ke emo nia me enande de ne aso benande o mama soa Timote ema onlo. Ote mewa, momi kule ekpa. Ese onande yeme atenia so anaholenu. Oba hele ema ke, mekpeme nan de krisi atenia soen. Aten soane a wongjole. Ye mikle yele ka kwa ti, asone manuo. Ema mi yemo le tu be anu anu. Be jone ke mama ema onlo. Na se yame bua, meba ema onlo ele san hiyanu. Se mi jula, ye mba wun. A tu be on marsone mo. Na be nu onu etu ni ala. Ye me fami un be o. Na se betu min. Mo be le e ni fi nyami aloa. Me ba unwi. O sane ke. Nyami a be mi mante ma be nu onu tu e jole. Na oti tu mi jole. Be ni ye mo kulo. Aso ye mo kulo ke mvan bile. Man vien mo. Anna mange che e mo loa o.